Και πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας για τεχνητή νοημοσύνη. Πριν δώσω το λόγο στον Δημήτρη, ήθελα να αναφέρω ότι ένα άλλο θέμα το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και διακυβεύεται είναι η ιδιωτικότητα του ανθρώπου, και αυτό μας εισάγει έτσι, Δημήτρη, σε κάποια νομικά θέματα και ηθικά θέματα, και το δικαίωμα του να είσαι offline. Πια καταργείται το δικαίωμα να είσαι offline. Είτε αυτό έχει να κάνει με το αφεντικό και την εταιρεία στην οποία δουλεύεις, θεωρεί ο καθένας δεδομένο ότι ο Δημήτρης, λέει πάμε τον εαυτό μου, είναι πάντοτε online, πάντοτε πρέπει να απαντήσει, και μάλιστα μπορεί το ωράριό μου, για παράδειγμα, να είναι από 8 το πρωί με 4 το απόγευμα, εν τούτης όλο το 24ωρο είμαι υποχρεωμένος να απαντώ σε μηνύματα, να απαντώ σε τοποθετήσεις, να στέλνω project, να απαντάω στη διεύθυνση, τι πρέπει να κάνω, τι δεν πρέπει να κάνω. Είναι δεδομένο ότι είσαι προσβάσιμος, είσαι online, είσαι σε επαφή. Αυτό είναι κάτι που εξελίσσεται όλο και περισσότερο. Παλιά υπήρχε ο σταθερός υπολογιστής, ήταν στο δωμάτιο, έφυγε στο σταθερό υπολογιστή, ήταν δεδομένο ότι σου στέλνει κάποιος ένα email, θα το δεις την άλλη μέρα. Τώρα, αν καθυστερήσεις μισή ώρα να απαντήσεις στο Viber, μπορεί κάποιος να παρεξηγηθεί. Γιατί εγώ στο στείλα πριν από μισή ώρα. Καλά, είμαι υποχρεωμένος, δηλαδή να βλέπω κάθε μισή ώρα τα μηνύματα. Είσαι υποχρεωμένος. Όταν δεν γίνει φορετό, είναι δεδομένο ότι όταν σου στείλει κάποιος φίλος, γνωστός, εφαντικό κλπ, θα το έχεις δει. Και πάμε σιγά σιγά στην πλήρη αδυναμία της εκτέλεσης του πιο όμορφου εδαφείου, το οποίο είναι εσύ όταν προσεύχεσαι, λέει. Είσαι ελθελής ο ταμείος σου, και λέει Ματθαίος σίγμα κεφάλαιο, που είναι επί του όρους ομιλία, να διαβάσω από μέσα, σίγμα και εδάφιο 5. Διαβάζω όμως από το 6, σίγμα 6. Σύ όμως τον προσεύχεσαι, είσαι ελθές ο ταμείο σου, κλείσα στη θύρα σου, προσευχήθητη στον πατέρα σου το εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου βλέπουν εν το κρυπτό, θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Ποια δυσκολεύει η έννοια του εν το κρυπτό, και δυσκολεύει η έννοια του ταμείου και το να κλείσει τη θύρα. Γιατί μπορεί να κλείνει τη φυσική θύρα, αλλά ανοιχτά είναι τα πολλά παράθυρα, τα οποία υφίστανται σε όλο τον διαδικτυακό κόσμο και αποσπούν την προσοχή. Δηλαδή θέλει ο εχθρός με στοχευμένο τρόπο να είσαι μόνιμα κατηλημένος, μόνιμα απασχολημένος και μόνιμα αποσυνδεδεμένος από τον Θεό, σε μια συνεχή μάταιη επιδίωξη να είμαι παρόν, online, σε επαφή, αλλά χωρίς επαφή με τον Θεό.
Και ο αγώνας, Δημήτρη, πρωτού πάμε λίγο στα ηθικά διλήμματα, αν ήδη τώρα έχουμε συνηθίσει στην εποχή της τεχνολογίας έτσι όπως τη ζούμε τώρα, να έχουμε τις απαντήσεις κατευθείαν, να δυσκολευόμαστε να συγκεντρωθούμε, σκέφτομαι αυτό το οποίο διαβάζουμε εδώ στο 10ο κεφάλαιο του Δανιήλ, που είναι ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου, ο οποίος λέει ήταν πενθών 3 ολόκληρες εβδομάδες, έκανε έναν αγώνα πνευματικό και βλέπουμε το αποτέλεσμα, του μίλησε ο Θεός. Άντε τώρα, μετά από λίγα χρόνια που θα έχω συνηθίσει να τα έχω όλα έτοιμα προτού καν τα ζητήσω, και έχω συνηθίσει έτσι, πώς θα κάτσω να αγωνιστώ πνευματικά? Πώς θα κάτσω, δηλαδή, να πω ότι θα κάνω έναν αγώνα νηστείας, έναν αγώνα εξήτησης, έναν αγώνα προσευχής? Θα είναι κάτι το οποίο θα είναι πολύ αντίθετο στον τρόπο ζωής τον οποίο έχω συνηθίσει. Προβλήματα που μας δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Ένα βασικό πρόβλημα, το συζητάγαμε και πιο πριν στο διάλειμμα, νομίζω, είναι το πρόβλημα της ανεργίας. Δηλαδή, ξέρουμε ότι θα χαθούν πάρα πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γιατί πολλές από τις εργασίες τις οποίες κάναμε παλιότερα, είτε αυτές έχουν να κάνουν σχέση με την εκπαίδευση, θα χρειαζόμαστε πολύ λιγότερους δασκάλους. Είτε αυτό έχει να κάνει σχέση με άλλες εργασίες, θεωρούμε ότι πάρα πολλά επαγγέλματα θα έχουν πολύ μεγάλες πληγές.
Να πω ένα παράδειγμα, όλα τα τηλεφωνικά κέντρα σιγά σιγά αντικαθίσταται από την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, λοιπόν, να έχεις έναν υπάλληλο ο οποίος να απαντάει στα διάφορα τηλέφωνα για την τεχνική υποστήριξη, έχεις ένα chatbot ή μια τεχνητή νοημοσύνη η οποία κρύβεται από πίσω, σε οδηγεί σε βήμα-βήμα-βήμα στην επίλυσή του και ενεργεί χωρίς την παρουσία φυσικού προσώπου.
Εμείς όμως θα συνεχίσουμε να χρειαζόμαστε τις τηλεφωνήτριές μας, έτσι. Αμήν. Δεν θα τις χάσουμε ποτέ. Ανισότητα. Τα ανεπτυγμένα κράτη τα οποία θα έχουν πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στα προϊόντα, πιθανότητα θα μπορούν να απολαμβάνουν και να ανοίξει ακόμα περισσότερο η ψαλίδα η οποία υπάρχει στον κόσμο μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κρατών. Πάμε όμως λίγο στα πιο πρακτικά, τα οποία μπορούν να μας αφορούν στην καθημερινότητά μας. Εγώ με τη γυναίκα μου, είναι η γυναίκα μου έγκυος, παραδείγματος χάρη, στον τρίτο ή στον τέταρτο μήνα. Πηγαίνω, κάνω έναν υπέρηχο, κάνω μια εξέταση β' επίπεδου. Και μου λέει ο Θεράπων, παλιότερα βασιζόταν στην εμπειρία του. Τώρα μου λέει ότι ο υπέρηχος τον οποίο κάνω, με βάση το πρόγραμμα ΤΑΔΕ τεχνητής νοημοσύνης, μου δείχνει ότι κατά 99% το παιδί θα έχει ένα πρόβλημα το οποίο θα το συνοδεύει σε όλη τη ζωή. Άρα, με βάση τον ασφαλιστικό φορέα και τις νόρμες τις οποίες ορίζει, δίνω ένα παράδειγμα το οποίο δεν είναι πολύ ακραίο, το παιδί θα πρέπει να συνεχίσει. Το ζεύγος δεν θα πρέπει να συνεχίσει την κυοφορία αυτού του παιδιού. Ένα πολύ δύσκολο πράγμα, δηλαδή η τελική λήψη απόφασης, η οποία πλέον φεύγει από τον άνθρωπο, φεύγει από την μονάδα και πηγαίνει στα μοτίβα, στο τι έχουμε ως τώρα. Δεύτερο πράγμα, η ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Από τη στιγμή που βρισκόμαστε και αφήνουμε όλα μας τα δεδομένα, τα διαχειρίζεται μια συγκεκριμένη συσκευή ή τις αποφάσεις να τις παίρνει, αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται από όλους τους ανθρώπους δεξαμενές, οι οποίες μαζεύουν όλα τα δεδομένα. Και σημαίνει ότι όποιος κατορθώσει στο μέλλον και έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο, θα μπορεί να ελέγχει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και όταν κάποια στιγμή μπορεί να σβήσει θελημένα την πρόσβαση στην τεχνολογία, να αφήνει μια πολύ μεγάλη μάζα η οποία δεν θα ξέρει που θα πάει και τι θα κάνει. Τρίτο πράγμα, αυτό το οποίο είπα και πιο πριν, κατά πόσον υπάρχει σεβασμός έτσι στην διαφορετικότητα του ανθρώπου και στη διαφορετικότητα των κοινωνιών. Πριν από λίγο καιρό, στην περίοδο του κορονοϊού, είδαμε τις διαφορές οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των υγειονομικών συστημάτων, δηλαδή σε κάποιες χώρες όπως ήταν η Ελλάδα. Ανεξάρτητα από το προφίλ κάποιου ανθρώπου, την ηλικία του, τα συνοδά νοσήματα, μπορούσε οποιοδήποτε έπασχε, παραδείγματος χάρη από κορονοϊό, να μπει στο νοσοκομείο. Στο αγγλοσαξονικό σύστημα, έτσι όπως το γνωρίζουμε τώρα, είχαν μπει από την αρχή κάποια κριτήρια. Όταν κάποιος είναι πάνω από 70 χρονών, όταν κάποιος έχει συνοδά νοσήματα, το κόστος, αυτό το οποίο λέμε το cost effectiveness, από το να τον κρατήσουμε στη ζωή και να δαπανίσουμε πόρους, ήταν πολύ μεγάλο σε σχέση με την ωφέλεια. Πιστεύω ότι οποιοδήποτε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης το οποίο σέβεται τον εαυτό του στο μέλλον θα μας βγάζει ένα ποσοστό είτε επιβίωσης είτε τι πλεονέκτημα θα μας προσφέρει αυτό και έτσι θα αποφασίζει παραδείγματος χάρη για το αν θα νοσηλεύσουμε έναν άνθρωπο ή όχι. Δηλαδή πείτε ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι ο πατέρας μας, η μητέρα μας, να είναι 80 χρονών και να έχει νοσήματα, θα σου λέει ότι δεν υπάρχει λόγος να τον βάλει στο νοσοκομείο. Αυτός ο άνθρωπος έχει μικρό προσδόκιμο επιβίωσης, δεν υπάρχει λόγος να το ταλαιπωρήσεις, κάνει και μια ευθανασία, κάνει και μια δωρεά οργάνων και έχεις τελειώσει με αυτό. Όπως επίσης και αυτό το οποίο ονομάζουμε αρχή της δικαιοσύνης και της ισότητας έτσι όπως την ορίζει ο κόσμος. Τα λεγόμενα chatbox ή όλες αυτές οι εφαρμογές τις οποίες θα έχουμε θα σου λέει ότι ζεις σε ένα κόσμο παραδείγματος χάρη στον οποίο θα με συγχωρέσετε η αγάπη κάνει την οικογένεια, δεν θα έχεις τη δική σου άποψη ή ζεις σε ένα κόσμο στον οποίο υπάρχουν 72 κοινωνικά φύλλα. Οπότε παίρνοντας όλα αυτά τα δεδομένα το να πεις εσύ ή να έχεις μια άποψη διαφορετική θα είναι κάτι το οποίο θα είναι μη συμβατό με αυτό το οποίο κουβαλάς. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα πράγματα, στα οποία ακόμα και αν πούμε ότι έχουμε την απάντηση τώρα, θα την έχουμε την απάντηση μετά από 6 μήνες, μετά από ένα χρόνο. Και νομίζω ότι όλοι αυτοί οι επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με αυτόν τον τομέα έχουν πάρα πολύ να εργαστούν το επόμενο χρονικό διάστημα.
Οπότε, Δημήτρη, με όλα αυτά που μας λες, αφενός τίθενται πολύ μεγάλα ηθικά θέματα. Όπως είπες, τα πάντα θα καθορίζονται εντελώς ψυχρά και υπολογιστικά από patterns, από σύγκριση, από στατιστικά, για τα οποία αφού δεν θα παρεμβαίνει άνθρωπος να το σκέφτεται, η τεχνητή νοημοσύνη θα προβάλλει ως εντελώς ψυχρά, όπως είπα, την πιο συμφέρουσα λύση εις βάρος της ζωής ενός ανθρώπου, όπως ανέφερες κάποιες φορές. Και αυτό είναι βαθιά, πολύ μεγάλο ηθικό θέμα.
Και για να με συγχωρείς, Ανέστη, για να διορθώσω λίγο αυτό το οποίο είπα, γιατί δεν ξέρω πως κάποιος το άκουσε βαρύ. Μπορεί κάποιος να μην σου λέει ότι παραδείγματος χάρη το παιδί το οποίο έχει και έχει ένα πρόβλημα ότι εγώ σου απαγορεύω να το γεννήσεις, αλλά θα σου πει ότι από τη στιγμή που το συγκεκριμένο πρόγραμμα μου έβγαλε ότι έχει πολύ ψηλό ποσοστό, εγώ δεν θα στο αποζημιώσω μετά για ό,τι εξετάσεις χρειάζεται, για το ό,τι φάρμακα χρειάζεται, οπότε αναλαμβάνεις την ευθύνη.
Και επίσης αρχίζει να διαμορφώνεται υπό ακόμα μεγαλύτερη πίεση μία συμμόρφωση προς κάποια πρότυπα τα οποία τείνουν να επικρατήσουν και να διαμορφώσουν την συνείδηση και τις απόψεις και την οτροπία και γενικότερα την κοσμοθορία του σύγχρονου ανθρώπου. Όπως είπες, θα υπάρχει θέμα αν κάποιος θελήσει να διαφωνήσει με την mainstream άποψη, ας πούμε, ότι για παράδειγμα πρέπει να δεχόμαστε ότι γάμος δεν είναι μόνο μεταξύ άνδρα και γυναίκας, είναι και μεταξύ δύο ανδρών, μεταξύ δύο γυναικών. Η τεχνητή νοημοσύνη προφανώς θα προβάλλει αυτό, διότι είναι κατεστημένο, διότι είναι η άποψη των πολλών, διότι έτσι έχει προγραμματιστεί. Και αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα και σε πολλά άλλα ζητήματα. Δεν θα είναι λοιπόν εύκολο για κάποιον να θελήσει να διαφοροποιηθεί από αυτό, δεν θα υπάρχει κατανόηση στην απόφαση του να διαφοροποιηθεί και θα υφίσταται, όπως ανέφερες, διάφορες συνέπειες ή αποκλεισμούς, εφόσον δεν συμμορφώνεται με το υπόλοιπο κοινωνικό στάτους. Θα μου πεις, αυτό δεν γίνεται και σήμερα. Γίνεται, αλλά όχι σε τόσο έντονο βαθμό και όχι με τόσο, ας πούμε, ψυχρό και απρόσωπο τρόπο, όσο όταν αυτό, όλη αυτή η κατάσταση θα είναι στη διαχείριση ενός μηχανήματος και ενός αλγόριθμου.
Και βέβαια, τίθεται ένα πολύ μεγάλο θέμα προσωπικών δεδομένων, όπως είπες και εσύ, Δημήτρη Γιαννέστη, προηγουμένως, με την παρακολούθηση, τη συνεχή παρακολούθηση. Ξέρουμε ότι όλες οι έξυπνες συσκευές παράλληλα είναι και μεγάλοι trackers, δηλαδή παρακολουθούν το στίγμα σου ανά πάσα στιγμή. Όταν κάτι τέτοιο είναι φορετό, αντιλαμβάνεστε ότι παρακολουθείσαι συνεχώς. Υπάρχουν πολύ μεγάλες τεχνολογίες, λεγόμενες face recognition, δηλαδή τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου, που για παράδειγμα σε ένα στάδιο γίνεται μια ενέργεια, ταυτόχρονα σαρώνουν όλο το πλήθος στις κερκίδες και αναγνωρίζουν πρόσωπα κατευθείαν διευθύνσεις, μπορούν να τον αποκλείσουν κάποιον από ένα γήπεδο ή από έναν. Από ένα κοινωνικό δρόμενο. Διάβαζα μάλιστα ότι στην Κίνα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 400 εκατομμύρια κάμερες. Που σημαίνει ότι υπάρχει αντιστοιχεί μία κάμερα για κάθε τρεις ανθρώπους. Ένα βήμα πιο πέρα. Στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, θεωρείται ότι όταν κυκλοφορεί στους δρόμους, περίπου σε καταγράφει μία διαφορετική κάμερα ανά 5 λεπτά. Φανταστείτε τώρα, όταν έχω φορετές συσκευές τεχνητής νοημοσύνης, αυτές αλληλεπιδρούν μαζί μου, αλλά δεν αλληλεπιδρούν μόνο μαζί μου. Καταγράφονται τα πάντα τα οποία λέω, τα πάντα τα οποία η ψυχική μου κατάσταση είναι, οι συνήθειες, τα μοτίβα που θέλω. Αυτά αφορούν τις διαφημιστικές εταιρείες, αλλά αφορούν και θέματα παρακολούθησης, κοινωνικού αποκλεισμού. Οπ, ξαφνικά είπες, τοποθετήθηκες, βρέθηκες σε εκκλησία η οποία τοποθετήθηκε εναντίον κάποιες θέσεις που σαν κοινωνία εμείς πρεσβεύουμε. Άρα αυτόματα μπορεί να αποκλείεσαι, να δρομολογήσει. Βλέπουμε δηλαδή μια ολική παρακολούθηση, η οποία βέβαια στην επιταγή του χρήστη θα φτάσει στο απόγειο, ώστε οποιοδήποτε δεν φέρει την αντίστοιχη, μην το πούμε συσκευή, το χάραγμα εκεί εν προκειμένου, θα αποκλείεται αυτομάτως από οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια το επόμενο βήμα είναι αυτό που είπες και εσύ στα ελληνικά, το λεγόμενο transhumanism, δηλαδή ο μετάνθρωπος, η ενσωμάτωση αυτής της τεχνολογίας στο σώμα του ανθρώπου. Και ξέρουμε ότι αυτός είναι ο πόθος των αντίστοιχων τεχνολογικών κολοσσών. Απλώς το πάνε βήμα-βήμα για να μην είναι τρομακτικό ή να μην είναι, ας πούμε, να γίνει κοινωνικά εύκολα αποδεκτό. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στον άνθρωπο. Μου κάνει εντύπωση, το έχουμε ξαναπεί σε άλλες εκπομπές, πως τα τελευταία χρόνια είναι απίστευτα τρομακτική η αύξηση των ταινιών με υπερδυνάμεις. Δηλαδή το μοτίβο το οποίο σαρώνει όλα τα box office και λες, δηλαδή όλοι αυτό παρακολουθούν. Είναι πραγματικά ανόητο σενάριο, ανόητο σενάριο, με πολύ απλούς ανθρώπους όσον αφορά την τους μίστους, τη σοφία τους, την εξυπνάδα τους, πολύ απλούς ανθρώπους, οι οποίοι όμως σιγά σιγά ανακαλύπτουν κάποιες απίστευτες δυνάμεις. Ο άλλος κινείται στον χώρο και τον χρόνο, ο άλλος μεταβαίνει σε διαστάσεις, ο άλλος ορείται, ο άλλος πετάει, ο άλλος μεταμορφώνεται, ο άλλος γίνεται αόρατος, ο άλλος... Και βλέπουμε ότι όλα αυτά οδεύουν στην να αγαπήσει, να μισήσει ο άνθρωπος την ανθρώπινη φύση και να αγαπήσει αυτό που λένε την enhanced, δηλαδή την, δεν ξέρω πώς να το πω στα ελληνικά, την
επαυξημένη,
την επαυξημένη δυνατότητα. Και αυτό, αφού δεν μπορεί να γίνει με υπερδυνάμεις, θα γίνει με υπερτεχνολογία. Δηλαδή θα έχεις για παράδειγμα έναν φακό επαφής, ο οποίος παράλληλα θα είναι και κάμερα. Θα έχεις ένα εμφυτευμένο ακουστικό με το οποίο θα μπορείς να μιλάς χωρίς να βγάλεις τηλέφωνο. Παράλληλα θα έχεις, ας πούμε, αυτή την τεχνολογία που είπαμε προηγουμένως, ενσωματωμένη στο σώμα σου. Θα μπορείς όπου κοιτάς να βγάλεις φωτογραφία. Κατευθείαν μέσω της εμφυτευμάτων θα μπορείς να αναζητείς το διαδίκτυο και μέσα στη σκέψη σου να έχονται πληροφορίες αναζήτησης. Θα μπορείς μόνο και μόνο με τη σκέψη σου να κουνάς το γέρσορα σε ένα ποντίκι, να μετακινείς αντικείμενα, να παράγεις γνώση, να παράγεις κείμενο σκεφτόμενο σε αυτό. Δηλαδή πάμε σε μια μετάβαση και αυτό για πολλούς έχει να κάνει με την φυσική εξέλιξη του ανθρώπου. Δηλαδή κάποιος που έχει ενστερνιστεί την θεωρία της εξέλιξης, είναι δεδομένο ότι ο άνθρωπος από αμοιβάδα, στην αρχή είχαμε την αμοιβάδα, μετά έγιναν τα πρώτα, είχαμε διάφορους οργανισμούς, είχαμε ερπετά, μετά είχαμε θηλαστικά, νωρίτερα θηλαστικά είχαμε τον άνθρωπο, και το επόμενο βήμα της εξέλιξης ποιος είναι? Ο μετάνθρωπος. Και όλο αυτό στηρίζεται σε μία αρχή που την είχαμε πει πολύ παλιά, έτσι, Ανέστη, σε εκπομπές που είχαμε κάνει για την συνείδηση του ανθρώπου, ότι τελικά η συνείδηση, η ψυχή, όλα αυτά που αποτελούν τον άνθρωπο, δεν είναι προϊόν κάποιας, έτσι, άλλης διάστασης εννοώ, πέρα από την φυσική υπόσταση, αλλά τι είναι? Είναι προϊόν απολογιστικής μηχανικής. Άρα όταν ο ανθρώπινος εγκέφαλος έφτασε στην πολυπλοκότητα τέτοια ώστε να ξεπεράσει κάποιο όριο, το οποίο λέγεται, ας πούμε, singularity, δηλαδή ένα όριο που θέτει, ξεπίδησε η συνείδηση. Άρα και όταν η υπολογιστική αύξηση του ανθρώπου μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και των αντίστοιχων επαυξήσεων ξεπεράσει ένα άλλο όριο, θα ξεπηδήσει μέσα από την μηχανή η συνείδηση και ο λεγόμενος μετάνθρωπος, που στόχος είναι, όπως και ένα βιβλίο είχε γραφτεί πριν από 2 χρόνια, ο Homo Deus, ο άνθρωπος τελικά να γίνει ίσως με το Θεό. Να καταργήσει ακόμα και τον έσχατο εχθρό που είναι ο θάνατος, ώστε να μην εξαρτάται πια από την δική του φυσική υπόσταση, αλλά να μεταβεί στην αθανασία δια της τεχνολογίας.
Πλέον αναφέρεται ανοιχτά αυτό το οποίο λες, Δημήτρη, για την θεοποίηση του ανθρώπου, διότι η έννοια Θεός στην σημερινή εποχή έχει βέβαια χάσει για τους περισσότερους ανθρώπους το νόημα του να αντιπροσωπεύει τον ένα και μοναδικό αληθινό Θεό, αλλά έχει πάρει μια έννοια Θεός σημαίνει να καταφέρει ο άνθρωπος να γίνει κάτι ανώτερο από αυτό που είναι. Μιλάνε λοιπόν πλέον ανοιχτά για θεοποίηση του ανθρώπου μέσω τέτοιων τεχνολογικών επιτευγμάτων, συσκευών οι οποίες θα μπορούν να ενσωματωθούν στο σώμα και να φέρουν τον άνθρωπο σε μια νέα κατάσταση. Είναι η εποχή, όπως υποστηρίζουν αυτοί που είναι οι ιδεολόγοι, ας πούμε, της άποψης αυτής, ότι είναι η εποχή πλέον, αφού η φυσική εξέλιξη πρόσφερε ό,τι είχε να προσφέρει και έφερε τον άνθρωπο μέχρι εδώ από τους πιθήκους και τα ζώα, πλέον είναι η στιγμή να πάρουμε εμείς ως άνθρωποι νοήμονες την εξέλιξη στα χέρια μας. Η φύση δεν μπορεί πια κάτι άλλο να κάνει απρόσωπα, και εμείς να αποφασίσουμε πώς θέλουμε να είναι ο μετά-άνθρωπος και τι δυνατότητες θα μπορεί να έχει. Για φανταστείτε να υπάρχει κάποιος ο οποίος να είναι μια ηγετική μορφή και να καταφέρει να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο. Λέει βέβαια ο Παύλος για τον άνθρωπο της αμαρτίας, τον ιό της απολύωσης, θα καθίσει, λέει, στον ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός. Ο δε ψευδοπροφήτης θα κάνει, λέει, θαυμάσια και τεράστια, θα κάνει, λέει, και πύρ να πέφτει εξ ουρανού, θα δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου και θα γοητευτεί όλος ο κόσμος και θα προσκυνήσουν βέβαια το θηρίο. Βέβαια θα μου πεις, είχε αυτά ο Παύλος ή ο Ιωάννης κατά νου όταν έγραφε κάτι τέτοιο, ή έτσι θα γίνει? Δεν το ξέρουμε, ούτε μπορούμε να το ισχυριστούμε, αλλά μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε κάποια σημάδια ότι υπάρχουν τρόποι, ναι, κάπως έτσι να προβληθεί ένας άνθρωπος. Μπορεί να μην είναι η τεχνολογία που συζητάμε τώρα, αλλά να, που από εκεί που κανείς δεν το φανταζόταν, υπάρχουν τρόποι κάποιος να βγει και να πει: εγώ είμαι Θεός. Και ειδικά αν έχει μια έτσι ωραία ηγετική προσωπικότητα, επηρεάζει ανθρώπους, να έρθει και να εκπληρώσει το ρόλο αυτό, ο οποίος είναι προφητευμένος μέσα στη γραφή. Καθόλου ουτοπικό. Αντιθέτως, βλέπουμε σημάδια ότι μέλει να εκπληρωθεί.
Άκρως ρεαλιστικό.
Αμήν.
Υπάρχει ένα κομμάτι μέσα στην Αγία Γραφή, είναι στην επιστολή πρώτη προς Κορινθίους, είναι στο πρώτο κεφάλαιο. Τόση ώρα νομίζω ότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι την προσπάθεια του ανθρώπου, όπως είπε ο Ανέστης, να γίνει Θεός μέσα από τη δική του σοφία. Αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος δι' Αγίου Πνεύματος, λέει, διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε το Θεό δια της σοφίας, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορία του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Και λίγο πιο κάτω επίσης λέει, διότι το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Τόση προσπάθεια του ανθρώπου έτσι, ειδικά μέσω της τεχνικής νοημοσύνης, να γίνει θεός, να ζήσει πάρα πολλά χρόνια, να δημιουργήσουμε τον υπεράνθρωπο, όπως είπες, Δημήτρη. Τόση προσπάθεια για να καταλήξει στο τέλος αυτό το οποίο λέει ο λόγος του Θεού, ότι το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων. Και αυτό το οποίο έχουμε να πούμε στους ανθρώπους σήμερα, μπορεί όλα αυτά τα οποία τους λέμε να τους ακούγονται πολύπλοκα, είναι όμως αυτό το οποίο γράφει μέσα ο λόγος του Θεού. Αν κάποιος θέλει να γίνει όμως σοφός και να κατανοήσει την πραγματική επιστήμη, αυτό το οποίο έχει να κάνει είναι να ακούσει τη μορία του κηρύγματος και να δεχτεί τη σοφία του Θεού μέσα στη ζωή του, όχι τη δική του τη σοφία.
Και έχουμε κάτι φοβερό, καθώς ο άνθρωπος το επιζητεί μέσω της τεχνολογίας. Έχουμε κάτι υπερβολικά ανώτερο. Στο επόμενο κεφάλαιο από αυτό που διάβασες, Δημήτρη, από τη μία έχουμε το πνεύμα του Θεού μέσα μας και από την άλλη έχουμε το νου του Χριστού. Έχουμε το μυαλό του Χριστού. Τι είναι το μυαλό του Χριστού? Ότι αρχίζουμε και σκεφτόμαστε σύμφωνα με το χαρακτήρα του Χριστού, ο οποίος όμως εμφανίζει άλλα χαρακτηριστικά. Εμφανίζει ταπείνωση, εμφανίζει εγκράτεια, εμφανίζει πραότητα, εμφανίζει χαρακτηριστικά τα οποία είναι ποθητά στον κόσμο αυτό, αλλά άκρως πραγματικά απομακρυσμένα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ανήκουμε σε αυτά τα μωρά του κόσμου, Δημήτρη και Ανέστη, τα οποία εξέλεξε ο Θεός για να εργαστεί μέσα από αυτά. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί όλοι μας εργαζόμαστε για τον Θεό, όχι μέσα από τη σοφία μας, αλλά ακριβώς μέσα από το άδειασμα. Γιατί ο Απόστολος Παύλος αυτό λέει, όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Και η σοφία μας δεν είναι ανθρώπινη σοφία, είναι απλώς υποταγή και υπακοή στο Λόγο του Θεού. Με αυτή την έννοια λοιπόν, το μωρό του κόσμου, το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων, γιατί αγαπάει, γνώρισε, ακολουθεί και απολαμβάνει τον μεγάλο σοφό Θεό και τον δημιουργό του σύμπαντος. 2-15-2-15-88-88. Πάμε στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε τις δικές σας ερωτήσεις και τοποθετήσεις.